Juutalaisuudessa, kun Mooses alkoi kuljettamaan kansaa pitkin erämaata, niin leiviläisillä ja laulajilla ja temppelipalvelijalla oli erittäin suuri arvostus ja heillä oli erittäin korkea virka. Ilman heitä Jumalan palvelus ei käytännössä onnistunut ollenkaan. Piti olla nämä hyvät soittajat ja laulajat paikalla, jotka laulavat ylistystä alati Jumalalle. Ja se on myös meille tämän päivän seurakuntaelämässä, niin uskon, että tuonkin laulun aikana enkelit tarttuivat soittimiin kiinni ja laulevat rytmikkäästi mukana. Sen tähden, että taivas ylistää vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, joka on kuollut meidän puolesta. Hyvää adventtia itse kullekin teille ja jouluaika on alkanut. Varautukaa sitten ostamaan hyviä lahjoja. Toisillenne joulu on aika, jolloin on oikeastaan kotien juhla. Mun piti tässä jatkaa edelleen sarjaa Kasva ihmisenä, mutta en jatka siitä, vaan noudatan traditiotani. Aina joulukuun tässä ehtoolliskokouksessa niin yleensä käsittelen ehtoollista ja ehtoollisen muutamaa merkitystä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Sen tähden, että tässä ensimmäisessä adventissa yleensä ja tässä joulun aluspäivinä, kun ensimmäinen adventti tuli, niin sehän kirkollisessa pyhässä merkitsee Kristuksen tulon kuulutusta. Hän on ratsastava aasilla, katso kuninkaan ne tulee. Koko meidän kristikansan tulevaisuus ja elämä kytkettiin kiinni Jeesukseen Kristukseen, jotka ottivat hänet vastaan ja pelastuivat hänen nimessään ja veressään. He tulivat Kristuksen omiksi kokonaisesti. Ja sen tähden ei ole mitään niin merkittävää meille tässä elämässä maanpäällisen vaelluksen aikana kuin tämä laulun sanoma, jonka me kuulimme tuossa, antaa kokonaan itseni Kristukselle. Nouskoon älyllinen sivistys kuinka korkealle tahansa, ja tiede tai taide, niin kuin aikaisemminkin maininnut, niin se ei koskaan tule tavoittamaan sitä lakikorkeutta, minkä kristitty ihminen on Kristuksessa tavoittanut. Ja se ei koskaan tule muuttumaan. Tiede tuo suuria faktoja esiin, jotka rakentuvat vain meidän aikaamme, mutta se, mitä Jumalan sanasta on sanottu kautta koko 20 vuosisadan aikana, on pysynyt ja pysyy. Miljoonat ihmiset ovat yrittäneet murentaa Jumalan sanan totuuden ja saada sen tyhjäksi, mutta he ovat kukin kuolleet aikanansa ja Jumalan sana pysyy ja paranee. Sen valta ja voima näkyy tämän päivän elämässä, huolimatta siitä, että teologinen akrobatia lisääntyy ja sanojen saivartelu, niin pyhän kirjan olemus säilyy tänään ja toimii ihmisten hengessä. Ja se on yksi suurimpia rikkauksia. Mutta ehtoollisen lähtökohdaksi, ennen kuin itse perehdymme näihin muutamaan merkittävään kohtaan, jota aikaisemmin olemme täällä yhdessä katselleet, joka on teksti, joka ei tule koskaan, eikä koskaan lakata saarnaamasta. Niin kauan on aikaa, kun Jeesus Kristus tulee takaisin, ehtoollisesta saarnataan aina. Sitten kun hän palaa takaisin, niin sen jälkeen ei ole enää ehtoollisjuhlaa, silloin on voiton juhla. Silloin Jumalan kansa kokoontuu voiton juhlaan. Ei ole kipeitä, eikä ole vanhoja, eikä ole taisteluita, eikä ole murheita, on täydellisyys alkanut. Ja sen takia, ystävät, tänään kun olemme tässä Jumalan kasvun edessä, niin saat olla aivan varma, että Pyhä Henki ja enkelit ovat paikalla ja katsovat meihin juuri nyt. Ja Kristuksen, Jeesuksen, Jumalan pojan hengen läsnäolo Pyhässä Hengessä on meidän keskellämme ja haluaa siunata juuri tänään meitä kaikki. Ja siksi uskalla jättää taakse kivut ja särryt, jotka ovat meidän kehoissamme itse kullakin eri tavalla ja eri kovuusluokassa. Mutta kiitetään Jumalaa siitä, että saamme olla sanan äärellä yhdessä rikastumassa. Kun kalattalaiskirje ottaa esille 3. ja sieltä luvun ja 13. jakeen ja muutamia jakeita siitä eteenpäin, ne kuuluvat näin. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa pakanain osaksi. Ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla, Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia, eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Ja 29. jae sanoo, mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Kun lakiliiton aikana ei saavutettu pelastusta lakia noudattamalla, joka Jumala antoi Moosekselle 10 käskyssä ja lisämääräyksineen ja uhrimääräyksineen ja uhrien lisämääräyksineen. Kun se ei saavuttanut eikä tuottanut sitä sovitusta Jumalan kasvojen edessä, kun poltettiin sovitusuhria, kun poltettiin polttouhria, poltettiin syntiuhria, jossa jokaisessa uhrissa eläin teurastettiin tarkkojen säädösten mukaisesti ja uhrattiin Jumalalle suloisena tuoksuna. Kun ei ruokauhrit eikä mitkään tuottaneet ihmisille sitä, mitä uhrien piti tuottaa, Jumala näki, että ihmisten tähden laki tuli kelvottomaksi. Ja koska laki, jonka Jumala antoi, se vaati rangaistusta. Ja sitä rangaistusta ei voitu välttää. Ja lain rangaistus oli kuolema. Ja Jumalan lain antama laki ja sen kuolema ei tuntenut armahdusta. Niin täytyi kuolla yksi kaikkien puolesta. Koska laki ei tuntenut muuta kuin rangaistuksen. Ja sen rangaistus oli kuolema. Koska uhri... Teuraat eivät tuottaneet sovitusta eikä yhteyttä eikä kokonaan antautumista, eikä saaneet aikaan sitä ihmisissä, minkä sen piti saada. Kristus yhdessä Isän Pyhän Hengen kanssa neuvotteli pelastuksen, joka tulisi olemaan maailman historian mullistavin asia. Voittaa kuolema, koska laki ei tuntenut armahdusta. Ilman Kristusta Jeesusta me olisimme kaikki tuomitut kadotukseen. Ei auttaisi se, että vaikka kuinka kauniisti meidän haudoilla me puhuttaisiin ja miellyttävästi laulettaisiin, olisimme hengessä kaikki tuomitut kadotukseen. Sillä kaikki olivat pois poikenneita tyyni kelvottomiksi tulleet, eikä ollut yhden yhtäkään, joka hyvää teki. Laki näki kaikki lainrikkojiksi ja ansaitsevan kuoleman. Ja nyt kun ajattelemme tätä vasten, niin me ymmärrämme, että silloin se, joka tuli vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman ja sen lain kirouksesta, niin täytyy olla korkeampi kuin me. Hänen täytyy olla suurempi lunastaja kuin ihminen koskaan, vaikka hänen järjen valtaistumella istuukin älykkyys. Täytyy olla jokin korkeampi, joka pystyy hallitsemaan kuoleman ja ottamaan kuoleman hallintansa ja tarttua kiinni siihen ja voittaa sen. Jumala aivoitteli meille pelastuksen. Niin kuin Mooseksen kirjassa sanotaan hyvin, täällä Mooses, 5. Mooses 21, 22, 23, jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla ja hänet surmataan, sinä ripustat hänet hirteen. Niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hauttaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka hirteen ripusetaan. Älä saastuta sitä maata, jonka Herra on sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi. Tähän roomalainen kulttuuri toi aikanaan mukaan julmemman kirjoitusmuodon ristiinnaulitseminen. Kun Kristus Jeesus ristiinnaulittiin, hänetkin haudattiin samana päivänä. Häntä ei jätetty ristille riippumaan. Jopa joudutettiin ristille naulitsevien ihmisten kuolemaan rikkomalla heidän sääriluunsa. Ja jopa usein työnnettiin keihäs sydän alustaan, että saatiin ihminen kuolemaan. Koska hän ei voinut jäädä siihen ristille yön yli. Meidän Jeesuksemme jalkoja ei murskattu sen tähden, että hän itse hallitsi kuoleman. Hän ristillä huusi. Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja Raamattu kertoi, hän antoi henkensä ja painoi päänsä rintansa vasten. Hänen päänsä retkahti alas, josta pyhä Birgitta sanoo hienosti tuossa revelasuunissaan ilmestyksiä. Näen sinut natsarealainen ristillä. Näen sinun kielesi turpoavan suustasi ulos. Näen sinun muuttuvan kalman kelmeäksi, näen sinun kuolevan ja kutsun sinua natsarealainen kuninkaakseni. Tässä oli kuninkaamme, syyllinen kuolemaan. Hän oli tehnyt itsensä syylliseksi rakkaudesta meihin. Hän hyväksyi isän suunnitelman tulla alas tänne rakkaudesta meihin ja sai aikaan iankaikkisen sovituksen. Jos ajattelemme sitä vastoin roomalaisten 8 ja siitä 3. jakeesta eteenpäin, ennen kuin katselemme muutamaa alaosaa itse ehtoollisesta. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta joille ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Miten mahtava kiitollisuuden osoitus ja mahtava kohta Jumalalle tässä Kristuksen Jeesuksen täytetystä työstä. Me usein rakkaita omaisia siunatessamme ja seurakuntalaisia siunatessamme sanomme, että hän elää, ei hän ole kuollut. Juuri vetoamme tähän 10. jakeeseen roomalaisten 8. Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä ja henki on elämä vanhurskauden tähden. Miten suuremmoinen sanoma meille tämän päivän matkaajille, että Kristuksessa Jeesuksessa elämme aina ja ikuisesti. Ja siksi me vietämme muistojuhlaa täällä alhaalla maitten päällä Kristuksen muistoa kunnioittain, koska hän on voimallinen sanoissa ja teoissa, koska hän murskasi lain vallan. Laki, joka olisi tuominut meidät kaikki kuolemaan, tai meidän olisi täytynyt kaikkien itse kukin meistä kuolla ja nousta ylös kuolleista ja lunastaa omat syntimme ja rikkomuksemme. Ja tämän murskata tämä käärmeenpää, joka Aadamin ja Eevan elämässä tuli näkyviin, lankeemuksen tähdet tuli näkyviin ja jatkaa voittokulkuansa omalla tavallaan ihmisen lihassa. Ja tämän tuli murskaamaan Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Ja siksi me vietämme juhlaa yhdessä, kun asetussanoissa sanoi Paavali mahtavalla tavalla. Kun hän aloitti, olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Jos ajattelemme tällaista ensimmäistä kohtaa, ensimmäistä alaviitettä ehtoollishetkestä, Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus. Toisin sanoen kuolemattomuus. Niin kuin sanoo hienolla tavalla, tähän kohtaan 1. Korintolaiskirje 10:16, siunauksen mallia, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen, leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Juuri tässä hetkessä, jonka yhdessä me viettää, olemme Kristuksessa hengessä yhtä. Kehomme on yhteydessä ja maallisiin ja on kuoleman oma. Mutta hengessä elämme uutta elämää Kristuksessa. Ehtoollishetkessä Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus saarnaa meille kuolemattomuutta. Yksi on kuollut, että kaikki saisivat elää. Yksi on voittanut kuoleman, että kaikilla olisi elämää. Yksi voitti lain kirouksen, joka vaati rangaistusta. Yksi voitti lain kirouksen, joka vaati kuoleman ja hautaamisen. Kristus tuli elämäksi ja voitti. Ja siksi, hyvä seurakuntalaiseni, siitä me iloitsemme ja sanomme älyllisestikin hallelujaa ja kiitos Herralle. Sen tähden, että olemme saaneet kokea Kristuksen suuruutta elämässämme. Ei mikään ole niin merkittävää kuin Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus. Ehtoollisessa julistamme hänen elämäänsä. Ja sen takia toinen kohta sanoo minusta hyvin, 1. Korinttolais 11 ja 24 ja 25. Kiitti mursia ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Kun ajattelemme tällaista kohtaa, Kristuksen muisto, se on merkittävää sen tähden, että sillä me muistutamme myös itseämme ja toisiamme. Tämä ateria muistuttaa meitä koko seurakuntana, kuka on seurakunnan pää. Kuka on todellinen seurakunnan pää? Kuka hallitsee seurakuntaa, kenen omia me olemme? Me julistamme tässä Kristuksen muistoa, hän joka maan päällä itse asetti ehtoollisen. Ja sanoi, tästä edes minä en juo viinipunantia, kuin vasta ylhäällä uutena teidän kanssanne. Silloin kun alkaa karitsan juhlat, voiton juhlat Jumalan luonnosta, meidän Raamattumme käyttää hyvin sanaa hääjuhlaa ja karitsan häitä, joka kuvaa juhlaa korkeimmassa muodossa. Me ymmärrämme tämän symbolisen sanan kautta tätä kotiintulojuhlaa paremmin kuin ymmärrämme hääjuhlan, koska hääjuhla on tällainen erikoinen muoto, on omistamisen juhla. Silloin Kristus omistaa seurakuntansa kotiin, jonka puolesta hän rukoili, isä, en minä pyydä, että sinä otat jokaisen tytön ja pojan pois tästä maailmasta, vaan että sinä varjelet heidät ja suojelet heidät. Silloin hän majesteettillisessa rukouksessa näki meidän päivät. Hän näki ensimmäisen maailmansodan päivät. Hän näki toisen maailmansodan päivät. Hän näki noitavainojen päivät 1500-luvulla. Hän näki ne kauheudet, joita tuli maailma pitämään tämän 20 vuosisadan aikana näkyvillään. Hän näki meidän päivämme, meidän aikakautemme, jossa me elämme, sinä ja minä. Hän näki kolmannen maailmansodan päivät. Ja hän rukoili, että isä varjelisi meidät täällä alhaalla. Ja siksi me nojaamme koko elämällämme siihen, jos meillä olisi vain materiaalista yltäkylläisyyttä, meillä olisi vain kaikkea tätä, mitä maailma antaa, olisimme rutiköyhiä. Sillä ne palaavat tuhkana kerran, eikä jää maljakkoja pöydille eräänä päivänä. Mutta kun meillä on hengessä yhteys isään, Jumalaan, häneen kaikkivaltiaaseen, pojan Kristuksen kautta, me olemme maailman rikkaimpia sen tähden, että kun hän tulee takaisin, hän vie kotiin ne, jotka ovat hänen omiaan. Sen tähden sinä, joka olet ollut masennuksissa, sen tähden, että elämä ei kulje sitä rataa, mitä olet odottanut, on syytä nähdä, oppia näkemään, että parasta on se, että saan elää Jeesuksen kanssa. Kun tuolla maailmalla liikkuu ja näkee ihmisiä, menet sitten Intiaan, jossa meiltäkin on nuori sisar lähetystyössä siellä tietyn ajan. Katselee New Delhin katuja, Kalkutan katuja, miljoonia ihmisiä makaa jätesäkkien alle, ei ole koskaan oikeata kotia. Pysähdyt Meksikkoon, pysähdyt Malesiaan, Thaimaa, joka ei koskaan omista mitään. Eikö olisi Jumala väärämielinen, että länsimaille muutamalle kymmenelle maalle antaa yltäkylläisesti ja paljon enemmän kuin on koko Euroopassa, niin on väkeä muualla, joka kärsivät kurjuutta ja puutetta. Mutta Jumala haluaa heidän silmänsä avata, että he näkisivät hengessä kauemmaksi. Että he ovat maailman rikkaimpia, jotka omistavat Kristuksen sydämissään. Ja sen tähden kiitä Herraa, että saat olla hänen oma. Kun täällä tulee oikein ahdasta, niin sitten lähdetään kotiin. Me muistelemme Kristusta. Kolmantena tulee esille hieno kohta, 26 jaeta tämän asetussanoja. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kristuksen kuoleman julistus. Miksi se on merkittävä? Me joudumme tekemään sen ja julistamaan lihallemme aika ajoittain, jopa päivittäin. Sen tähden, että lihamme on liittolainen sielunvihollisen kanssa ja tähän maahan. Liha haluaa nähdä asiat toisin. Liha ei näe hengen maailmaa. Liha ei ole kosketuksissa hengen maailman kanssa. Liha ei näe sitä, mikä on Jumala. Liha näkee tämän ajallisuuden. Ja liha on liittolainen kuoleman kanssa. Siksi me julistamme Kristuksen kuolemaa itsellemme, että Kristus on voittanut. Myös enkelvalloille me julistamme sitä. Enkelit näkevät, kun me pidämme ehtoollisjuhlaa, he muistavat aina Kristuksen kuoleman. Henkivallat tuolla Tuonelassa vapisevat sen tähden, että karitsa on voittanut. Ehtoollisjuhla ei ole mikä juhla tahansa, ei siinä syödä syntejä anteeksi. Ne on saatu ennen ehtoollista Kristuksen, Jeesuksen, Jumalan pojan veren kautta synnit anteeksi, julistamisen kautta. Mutta ehtoollisessa me vietämme tätä Kristuksen juhlaa, kuulutamme hänen tuloansa, julistamme hänen veren ja ruumiin osallisuutta, muistelemme häntä ja kuoleman julistusta pidämme yllä, että Kristus Jeesus on kuollut. Ja sen tähden tämä on merkittävä juhla. Ja tätä juhlaa voi vain juhlia ihminen, joka omistaa Jeesuksen Kristuksen sydämessänsä. Hän sydämessään tietää, nyt olen Jeesuksen Kristuksen oma. Ja sen tähden, ystäväni, kun kolmas kohta sanoo hienolla tavalla tunnustus pelastuksesta karitsan veressä. Neljäs kohta. Matteus 26 ja 28 sanoo hyvin. Kun sanoo Matteus 26 ja 28. Kuuluu näin. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Tämä on minun liiton veri. Kun Jumala teki liiton, niin hän ja oman nimensäkin El Shaddai, jolla hän kutsui itseään, oli seitsemän liiton tausta sen nimen takana, johonka nyt niihin ei tässä vaiheessa pysähdytä yksityiskohtaisesti. Mutta hän teki liiton ilman meitä, kutsumalla yhtään meistä neuvottelupöytään. Hän teki liiton Jeesuksen kanssa, että sinun veresi kautta lunastetaan ihmisen. Ja me saamme tulla tämän liiton osallisuuteen armosta, puhtaasta armosta, rajattomasta Jumalan armosta saamme tulla tähän. Ihanaan uuteen liittoon, pelastuksen tunnustamiseen karitsan veressä. Pelastus, joka on tullut Jeesuksesta, Kristuksessa, meidän kaikkien osaksi. Ilman tätä pelastusta mikään uskonnollinen suoritus ja rituaalisuus ei tulisi antamaan meille autuutta eikä taivasosuutta. Vain siinä, että me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja pelastuksen todelliseksi karitsan veressä. Saamme kokea sitä Kristuksen autuutta, mikä hänestä tulee. Ja viidentenä tulee hienolla tavalla esille kiitos ja ylistys Kristuksessa. Se on Luukas 22 ja sieltä otamme 17 ja 20 jakeet ja kuuluvat näin. Hän otti maljan kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Samoin myös maljan aterian jälkeen sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Kun katselemme tällä tavalla elämää, niin me iloitsemme siitä ja nostamme kiitoksen ja ylistyksen, että hän sanoi, ottakaa tästä kaikki ja jakakaa keskenänne. Eikö ole ihana osoitus siitä, että hän antoi verensä meidän tähden, ja kun me vietämme yhteistä juhlaa, me jaamme hänen verensä osallisuuden viinin muodossa Kristuksessa, ja yhdistymme hänen ateriansa, hänen vereensä, joka on uuden liiton veri. Ja tässä veressä on uusi liitto, liitto, joka toimii ja elää meidän keskellämme. Ja sen tähden, ystäväni, tästä on kiitoksen ja ylistyksen paikka. Me uskovina emme kiitä vain pelkästään hengellä silloin, kun tuntuu hyvältä, vaan me kiitämme myös ihan järjellä, älyllisesti. Me kiitämme Jumalaa sen tähden, että Jeesus Kristus on kuollut. Eihän siihenkään tarvita mitään erinomaisia tunteita, jos joku tuo sinulle lahjan, ettekö sä kiitä siitä. Et sä sanoo, että kun te on mitenkään nyt fiilistä eikä tunneita, niin enpä nyt paljon kiittele tässä. Me kiitämme, vaikka ei tuntuisi miltään. Kiitämme kukista, kiitämme lahjoista, kiitämme kaikesta ajallisestikin. Emmekö aloittaisi järjellisesti kiitoskokousta Jeesukselle? Ihan sanoisi itselleni, että minä kiitän Jeesusta hänen kuolemasta. Sano vaikka väkisin se suustasi. Opettele siihen. Opettele oikein sanomaan ääneen, että kiitos Jeesus täytetystä työstä. Aloita päiväsi sillä. Aamulla kun heräät, no kiitos Jeesus täytetystä työstä. Tulet huomaamaan, kun panet orientoitumaan ajatuksesi, että sillä on takana siunaus. Sielun vihollinen haluaakin, että sä oikein näet, kuinka kipeä sä olet. Ja me oikein näkisimme, kuinka köyhiä me olemme, kun laihian poika, että kissastakaan ei tule varjoa auringossa. Me oikein näkisimme, kuinka puutteellisia me olemme ja oikein näkisimme, kuinka huono usko meillä on. Sielun vihollisen ihanin keino on meidän kanssamme puhua, kato nyt mikä sun usko on. Noin huono uskova, luuletko sinä, että sinut joskus taivaaseen päästetään? Kato nyt itseäs vähän ja sitten me katomme ja toteamme, ei tästä mitään tule, kannattaa lähteä. Eihän meitä kutsuttu, rakas veljeni ja sisareni, sen tähden Kristukseen, että me olimme niin äärimmäisen hyviä. Vaan me olimme kaikki pois poikenneita, kelvottomiksi tulleita. Sukujemme ja geeniperintäämme myöden. Mutta Kristuksen Jeesuksen armotalouskauden tähden, kun se alkoi ristillä, meidät kutsuttiin pelastukseen. Koska hän tuli pelastuksen päämieheksi. Ei Jumalan tarvitse tulla koskaan kenenkään perään ja sanoa, hyvää päivää, olen itse Jumala, anteeksi, Raimo Rahnasto, minulla olisi vähän keskusteltavaa teidän kanssanne. Ei koskaan, me olemme vain savea, pelkkää savea, jotain, jonka Jumalan armo on kosketellut. Ja sen tähden, ystäväni, me kiitämme Jumalaa ihan älyllisesti siitä, että pelastus on tullut. Annamme ylistyksen pelastuksesta. Ja vaikka tämän päivän työmailla ja kouluun, kun sä menet ja yliopistoon, niin sä näet kaiken niin varmana, sä näet kaiken niin järkähtämättömänä ja vähän hölmönä tämän seurakuntaelämän. Niin muista silloin seuraava asia. Hän on päättänyt tämän hullutuksen kautta saarnauttamaan, että kaikkien on tehtävä parannus ja sitten tulee loppu. Tämä on hullutus ihmisjärjelle. Tätä ei älyllisesti tajua, miten tapahtuu Kristuksen veressä, jossa me vietämme juhlaa. Mutta se on mahtava voiton asia. Se on Kristuksen tulon kuulutusta, niin kuin 26 jae sanoo tätä asetus, sanoi ensimmäinen korinttolais 11 ja 26. Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kristuksen tulon kuulutus. Hän tulee takaisin, sanoko kuka mitä vain. Hän tulee takaisin. Toissa yönä oli näin unta, että minulle tultiin sanomaan, että Jeesus Kristus tulee pian takaisin. Ja mä yritin huutaa kaupungilla kaikille ihmisille, Jeesus tulee kohta takaisin. Kuka ei kuunnellut. Niin kovaa kun mä jaksoin, mä huusin ja yritin ottaa ihmisiä kiinni hiasta ja sanoa, Jeesus tulee takaisin aivan kohta. Mutta kukaan ei kuunnellut sitä. En saanut kenenkään huomiota kiintymään siihen, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Lopun aikana on niin kuin Nooan päivinä. Ihmiset rakentavat, hankkivat, kouluttavat, elävät, menevät naimisiin, eivätkä tiedä, että äkki arvaamatta heitä kohtaa tuho. Lopun aikana on kuin Nooan päivinä. Ja sen takia, hyvä seurakuntalaiseni, me julistamme Kristuksen kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja se tuleminen ei ole enää kovin kaukana. Maailman kuva on tänä päivänä sellainen, että siihen ei tarvita enää profeettaa, eikä profetian lahjaa, vain avoimet silmät. Mutta meillä on Kristus Jeesus, jonka veri ja ruumis on leivän ja viinin muodossa meidän edessämme. Me ylistämme Kristusta Jeesusta ja palvomme häntä. Joka ei tarkoita kuulijani sitä, että nyt sitten heitämme hanskat pöydällä ja toteamme, odotamme Jeesuksen Kristuksen tuloa. Ei. Me olemme kuin Luther sanoi hyvin. Jos minä tietäisin, että huomenna Jeesus Kristus tulee, niin tänään minä vielä istuttaisin omenapuun. Elämä jatkuu niin pitkälle, kun hän tulee, emmekä heitä käsineitä pöydälle, vaan jatkamme siihen hetkeen, kun hän tulee. Kun pasuuna soi, me lähdemme ja omenapuut jää. Mutta niin kauan kylväminen ja leikkaaminen jatkuu. Ja sen tähden, ystäväni, me julistamme Kristuksen kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja siksi tämä on meille voiton juhla, tämä on meille elämän juhla. Sen tähden, että Kristuksen veressä on elämä. Kristuksen veressä on voitto. Kristuksen veressä on voitto lihastani. Kristuksen veressä on voitto demoneista. Kristuksen veressä on tulevaisuuteni. Siinä on elämäni. Mutta meidän on uskallettava aloittaa oikein älyllisesti ylistämään Jeesusta. Oikein omalla suulla sanomaan, kun aamulla heräät sängystäsi, että kiitos Jeesus tästä päivästä. Kiitos, että sovitit minut. Kiitos, että sovitit minut. Vaikka tuntuu, kun nousee ylös, että tästä päivästä ei ole mitään hyötyä, niin elämä on lahja. Se on loppuun asti lahja. Sen tähden kiitä Jumalaa, ylistä hänen veren osallisuudesta. Karitsa on voittanut sinulla ja minulla. Jeesuksen tähden on elämä. Aamen.